τρία είδη ξύλων υπήρχαν εις τον παράδεισο. Το πρώτο δια το ζήν, το δεύτερο δια το εφ ζήν και το τρίτο δια το αΐ ζήν, των αγιωτάτων πρωτοπλάστων και γενεχών Αδάμ και Εύας. Και από το πρώτο είδος των ξύλων ίσθιον έτρωγον πάντοτε. Από το δεύτερο δεν έφαγον μέχρι την ώρα της παρακοής των, με εντολήν αυτού τούτου του κοινού δημιουργού ημών. Αλλά θα μετελάμβανον αυτής της τροφής προς τάξη του Χριστού, του Τριαδικού Θεού, καλύτερα να το υπώ, όταν θα έφθαναν εις ένα πνευματικόν επίπεδον δια της υπακοής, και το τρίτο το απολάμβανον δια να είναι πάντοτε αθάνατη κατά χάριν και μέθεξη. Πολλοί πατέρες ερευνητικοί εις το νου, όχι φιλοπερίεργοι, παρακάλεσαν τον Χριστόν μας ή ακόμη και τους αγιωτάτους πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύαν. Ποιος ήταν αυτός ο δεύτερος καρπός του γινώσκην το καλό και το κακό? Διότι πολλοί βλέπουν αυτό ως μεγάλων πειρασμών. Καλύτερα να μην έκαμνε αυτό το ξύλο ο Θεός. Να όμως που το έκανε. Και το έφαγαν και εξορίστησαν και εξέπεσαν το ανθρώπινο γένος. Πεπλανημένη τοποθέτηση, σφαλερά και σκοτεινή. Το ξύλον αυτό ήταν η θέα του Θεού. Το έχουμε πει πολλές φορές, το γνωρίζουμε, ότι και οι Άγιοι Άγγελοι από τότε που επιήθησαν ευρίσκοντο εις των αγγελικών παράδεισων, εκολύμβων μέσα εις το άκτιστο φως και έβλεπαν το άκτιστον φως, το οποίον εκπηγάζει από την ουσίαν και φύσιν του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Δεν έβλεπον περισσότερο, δεν ήταν σε θέση να είδουν περισσότερο, έτσι το κανόνισε ο κοινός δημιουργός. Αργότερα εις το μέλλον θα γινόταν η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού δια της σαρκώσεως. Το ίδιο λοιπόν και ο άνθρωπος έβλεπε το άκτιστο φως και θα έβλεπε και τρανότερον και καθαρότερον σε αποκάλυψη, το οποίο αυτό το πράγμα σαν αποκάλυψη, σαν μεγαλύτερη άκτιστη φωτοχυσία, οι πατέρες το ονομάζουν θέα Θεού. Πρώτα όμως πρέπει να γίνει ο κανόνας της υπακοής, της διπλής υπακοής, και δια το σώμα και δια την ψυχή, όπως υπήρχε και ο κανόνας της υπακοής δια τους αγγέλους. Πλήρης Πνεύματος Αγίου, οι άγγελοι είναι προφήτες. Γνωρίζουν ότι εάν σκεφτούν υπερήφανα θα χάσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν το αγνοούν, όπως και γνωρίζουν ότι δεν θα τους εμποδίσει ποτέ ο Θεός από το να σκεφτούν ό,τι θέλουν. Το αυτεξούσιο δεν θα το εμποδίσει ποτέ ο Θεός, διότι δεν θέλει ποτέ να το εμποδίσει σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε άγγελο, ούτε σε δαίμονα. Γι' αυτό και γίνονται τόσα και τόσα κακά. Εάν υπήρχε διολίγων άρσης του αυτεξουσίου ή μείωσης της λογικής, που δεν θα είναι δύνατο άνθρωπος να το αντιληφθεί, έχει ο Θεός τόσους τρόπους, θα ήταν όλοι ρομποτάκια, αγγελουδάκια, πνευματικά, χωρίς να το γνωρίζουν. Ή και αν το εγνώριζαν οι άνθρωποι, προς ποιον να διαμαρτυρηθούν, προς ποιον να υπούν το παράπονό των. Μόνον ο Θεός υπεράνω όλων αυτών, αλλά δεν θέλησε ο Θεός από τον εαυτόν του δίκαιος, ικτήρμων και ελεήμων όλος αγάπη. Αυτό λοιπόν το αυτεξούσιο, αυτή η τρομακτική δύναμη του αυτεξουσίου που έχουμε, αυτός ο τρόπος σκέψεως όλης της κλίμακος του καλού και του κακού, προβληματίζει το ανθρώπινο γένος πολλές φορές και το τρομοκρατεί. Τι φοβερόν είναι να σκεφτώ ένα τρομερόν λογισμό βρώμικο, τον πιο αμαρτωλό και απέσιο. Τι μεγάλη χάρη είναι να σκεφτώ τον πιο ταπεινό λογισμό, να κάνω την πιο μεγάλη αυτομιμσία. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων αμαρτωλών ο πρώτος όλων των αμαρτωλών είναι ο ίδιος, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, και το πιστεύει και το αναφέρει το Ευαγγέλιο, ότι έτσι είναι αλήθεια. Το πιστεύει ότι είναι ο πιο αμαρτωλός από όλους τους αμαρτωλούς. Ποιος λοιπόν να τολμήσει και να πει πως είναι και αυτός αμαρτωλός η σωστάση του Αποστόλου Παύλου? Κανένας. Όσον το βάθος, το σούτον και το ύψος, εταπεινώθην ο Απόστολος Παύλος και είναι η κορυφή των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν ο τρόπος σκέψεως καθορίζει και την χάρη του Αγίου Πνεύματος γύρω μας και μέσα μας. Ήταν μέσα σε διπλό παράδεισο ο Αγιότατος Αδάμ και η Αγιοτάτη Εύα. Πρώτον, ο παράδεισος ο αισθητός, με όλα αυτά τα υλικά, διότι έφερε και σώμα, εκεί στη Μεσοποταμία, κοντά στη Βαγδάτη, που ετοιμάζεται ο Μέγας Πόλεμος μεταξύ των μεγάλων ποταμών Τίγρετος και Εφράτου, αλλά κυρίως και κατεξοχήν ο παράδεισος ή το εσωτερική υπόθεση ή το μέσα εις την ψυχή του. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήταν πλουσιωτάτη μέσα του και βίωνε την κατάσταση και είχε πλήρην επίγνωση, αυτός ο εσωτερικός παράδεισος ονομάζεται παράδεισος. Παράδειγμα. Παντού ο Θεός, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και εφόσον είναι πανταχού παρών, παντού και η χάρη του. Η χάρη του με την άκτιστη φωτοχυσία και με την άρητον ευωδίαν και με αυτόν τον θείο γλυκιασμό και αυτή τη μεγάλη θεογνωσία την εμπερική που έχουν οι ουράνιοι άγγελοι. Και όλοι κολυμβούν μέσα σε αυτή την κατάσταση την πνευματική, μέσα σε αυτή την απανταχού παρουσία του Χριστού μας. Αλλά πόσοι γεύονται πνευματικού παραδείσου? Μόνον οι άγγελοι, μόνον οι άγιοι. Και οι δαίμονες είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν γεύονται και ουδέποτε θα γευθούν. Αυτό εστί κόλασης. Επομένως ο εσωτερικός παράδεισος του Αδάμ που ήταν μέσα του και εβίωνε αυτή την κατάσταση, είχε επίγνωση ή το προφήτης ότι με έναν ταπεινό λογισμό ίσταται η χάρης και με έναν υπερήφανο λογισμό έρεται η χάρης, αλλά και με έναν εωσφορικό υπερήφανο λογισμό απομακρύνεται και χάνεται. Άλλωστε του είχε προειδοποιήσει πολύ καθαρά ο Χριστός: θανάτο αποθανίστε, και σωματικά και ψυχικά και αιωνίως. Αυτό το ψυχικά και αιωνίως είναι η παντοτινή άρσης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είχε την εμπειρία της κολάσεως ο Αδάμ, αλλά είχε την εμπειρία της κολάσεως ο διάβολος. Είχε μεγάλη επίγνωση ο Αδάμ την πτώση των δαιμόνων. Έπρεπε να φυλάτει τον εαυτόν του από τον διάβολο, από τους δαιμονικούς λογισμούς. Πώς σκέφτηκε αυτός και εξέπεσε για να γίνει Θεός άνευ Θεού? Πώς θα πέσει λοιπόν και ο άνθρωπος? Με το ίδιο πράγμα. Ο πτερνίζων λοιπόν επτερνίστη, και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε και την πτώση. Εγγράφησαν τόσα και τόσα βιβλία και κατά παράδοξον τρόπον όλοι κατηγορούν τον Αδάμ και την Εύα, τον Αδάμ και την Εύα. Συνέχεια αυτοί φταίνε, ο Αδάμ και η Εύα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα είναι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας, έχουν πολύ μεγάλη θέση στον Παράδεισο. Πρέπει με πολύ ευλάβεια, με πολύ σεβασμό να φέρουμε στο στόμα μας αυτά τα τίμια πρόσωπα, αυτά τα τίμια ονόματα. Είναι οι πρώτοι που αναστήθησαν. Πρώτα αυτοί και μετά οι άλλοι. Είναι τα πιο αγαπημένα, επειδή είναι οι πρώτοι. Ο Θεός το κανόνισε, όχι εμείς. Όμως, όπως έπεσαν αυτοί, έτσι πίπτει ο κάθε άνθρωπος. Και λοιπόν θα πάψουμε να ασχολούμεθα διότι έπεσαν εκείνοι και θα κοιτάξουμε τον δικό μας τρόπο της πτώσεως. Όπως λοιπόν ο καθένας πίπτει και γνωρίζει τους λόγους και τα αίτια και τις αφορμές με τα οποία πίπτει, αλλά γνωρίζει και τα αίτια και τους λόγους με τα οποία κανείς πάλι εγείρεται διαμετανοίας. Έχουμε σώμα και είναι ευλογητός ο Θεός που μας έφερε σώμα, να έχουμε σώμα αυτό το γήινο, διότι το σώμα δύναται να μετανοήσει και μαζί με το σώμα και η ψυχή. Είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι οι μετάνοιες οι σωματικές και ο ιδρώτας ο σωματικός των μετανοιών, της ορθοστασίας, της νηστείας, των δακρύων, όταν είμαστε ασθενείς και πονούμε και δακρύζουμε και ιδρώνουμε, αφορεί τους πόνους της ασθενείας, αλλά δεν γονγίζουμε, και από δάκρυα μετανοίας και δάκρυα θείας αγάπης και από το αίμα του Χριστού, όλα αυτά αγνίζουν και καθαρίζουν σώμα και ψυχή και βαθμιδών Θεών. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά κανείς γεύεται του προσωπικού του παραδείσου, τον οποίον έλαβε εις το Άγιο Βάπτισμα και ενεργεί αυτό μετά το Άγιο Χρίσμα. Δεν μπορεί ο Θεός, είναι αυτό το φοβερό, να δώσει πιο μεγάλη χάρη στον άνθρωπο. Τον έδωσε τον παράδεισο, τον ανθρώπινο παράδεισο, και οι άγγελοι και οι άνθρωποι σε αυτόν τον παράδεισο. Κάτι μεγαλύτερο είναι μόνον ο ίδιος ο Θεός. Αυτός απαλαμβάνει πιο μεγάλη χάρη. Το τελειότερο δημιούργημα με την πιο μεγάλη χάρη εις των νοητών παράδεισων, τον οποίο κανείς αρχίζει να το γεύεται από την παρούσα ζωή πριν εισέλθει στον τάφο, παρακαλώ. Αυτό το τρομερό, το τελευταίο, ότι πρέπει να το γευθούμε στο βαθμό που ο Θεός θα το δώσει, πριν φτάσουμε εις τον τάφο, πριν λυθούμε εις το χώμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι το κατεξοχήν θέμα που απασχολεί όλους μας εφόρους ζωής. Βλέπετε πως ευνηδίως ένας-ένας αρπάζεται. Τώρα ο Σεβασμιότατος Σερών ο Μάξιμος, τώρα ο Σεβασμιότατος Κεντρικής Αφρικής ο Τιμόθεος, τώρα κάποιος Παπαθεόδωρος εκεί στο χωριό μου, τώρα κάποιος άλλος Νικόλας, τώρα κάποιος Κωνσταντίνος, τώρα κάποιος άλλος, τόσα και τόσα ονόματα με όλους τους τρόπους. Από όλες τις ιδιότητες παίρνει ο Θεός με όλους τους τρόπους. Και μας φοβίζει αυτό το πράγμα, διότι κάποιος τρόπος θα είναι και ο δικός μας. Γιατί να μην είναι ένας από αυτούς τους τρόπους που ίσως εμείς δεν θέλουμε ή ψέγουμε ή κατηγορούμε. Τι ωραία να πεθάνουμε στο κρεβατάκι μας ήσυχοι και γαλήνοι. Εάν ο Θεός εκλέξει κάποιον άλλον τρόπο, τι θα του πούμε, ότι είναι πονηρός ο τρόπος ή ότι είναι πονηρός ο Θεός? Δεν θα μας απασχολήσει λοιπόν πότε θα φύγουμε και με ποιο τρόπο θα φύγουμε. Ένα θα μας απασχολεί, εφόσον έχουμε αναπνοή και έχουμε τρόπους μετανοίας και έχουμε όλο τον μέγα θησαυρό της μετανοίας, εις το χέρι μας είναι να γευθούμε αυτού του νοητού πνευματικού παραδείσου που όλον αυτόν τον λάβουμε στο Άγιο Βάπτισμα. Γι' αυτό οι μακάριοι πατέρες επιμένουν στο Άγιο Βάπτισμα και όχι στο Άγιο Χρίσμα. Διότι από εκεί ξεκινάει η αναγέννηση. Αυτός που θα αναγεννηθεί εδώ στην γη με το είδωρ θα αναγεννηθεί και συνέχεια με το Άγιο Πνεύμα από αυτήν τη ζωή και στη συνέχεια. Θα του δώσει ο Χριστός μας προϋποθέσεις και αφορμές. Ισημάζεται τους μοναχούς και άλλη πίστοση χρόνου, είναι στην λογική μας πνευματική μητέρα, για να κάνουμε και κάτι έτσι για την αγάπη της. Το θέλει η ψυχή μας. Φτάνει τόσα αμαρτήματα και πάθη. Θέλει και κάτι περισσότερο να κάνει η ψυχή μας πριν απέλθει του κόσμου τούτου. Και λοιπόν θα σταματήσουν όλοι να λέγουν ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ και η Εύα, αυτοί φταίνε, αυτοί φταίνε. Έτσι λοιπόν απευθυνόμεθα σε ιερότατα πρόσωπα που έχουν πολύ μεγάλη θέση στον Παράδεισο, αξίζει να τους μνημονεύουμε και έχουν μεγάλη παρουσία στον Χριστό μας, μόνο ότι είναι αφανείς σε πάρα πολλούς. Δεν έχω γνωρίσει κάποιο εκκλησάκι προς τιμή των, εκτός από ένα εις τα Ιεροσόλυμα. Όταν εισέρχεται κανείς κάπου, νομίζω αριστερά είναι το μικρό παρακλησάκι των Αγιωτάτων, Προπατώρων και Γενναρχών Αδάμ και Εύας, αλλά και πολλών άλλων μεγάλων Αγίων. Λοιπόν, η πτώση των είναι και η δική μας πτώση. Το αίτιο το οποίο έριξε αυτούς ρίχνει και τον κάθε άνθρωπο. Είναι ο εγωισμός, είναι η πλεονεξία, είναι η φιλαυτία, είναι η δικαιολογία. Και το αιώνιο φάρμακο είναι η μετάνοια και τα δάκρυα της μετανοίας και στη συνέχεια τα δάκρυα της Θείας Αγάπης. να ευχόμεστε, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, οι αγιότατοι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, που έχουν, να επαναλαμβάνω, μεγάλη παρησία στο Χριστό μας, στον θρόνο της Θείας Δόξης, να ηκετεύουν γονιπητής από εκεί με τη μεγάλη χάρη, και εμείς να ελεηθούμε, διότι πραγματικά εισερχόμεθα σε μεγάλο κλείδωνα εμπολέμου καταστάσεως και υλικού και πνευματικού, τον οποίο θα περάσουμε. Και κοιτάξτε το παράδεισο. Ξεκινά ο πόλεμος εκεί που ήταν ο πρώτος παράδεισος. Εκεί γεννήθηκε ο Αδάμ, στη Μεσοποταμία, εκεί και πάλι, και παλιότερα εκεί και τώρα πάλι εκεί. Φαίνεται εκεί είναι τα μεγάλα δαιμόνια. Εκεί είναι τα μεγάλα αμαρτήματα. Όχι πως κι αλλού δεν υπάρχουν, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία πως εκεί θα χτυπήσει ο εχθρός. Αλλά και εκεί κανείς αν ταπεινωθεί, και από εκεί μπορεί να δει τον Χριστό μας.